Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Malle.
Hej Marianne.
Godt at se dig.
I lige måde.
Ej, jeg har glædet mig til i dag.
Det er jeg glad for at høre.
Ja, det skal jo handle om fisken i dag. Fiskens tegn.
Det er jo altså... Det er mig sådan altid et evigt mysterie, men en evig kærlighedshistorie med mig og den fisk.
Sådan har jeg det også. Det er et af mine yndlingstegn. Altså selvom man ikke sådan... Jeg kan godt lide alle. Tegne. Nu skal der ikke sidde nogen derude og tænke, hvad så med mig? Men fiskene, jeg synes, der er noget sådan helt fantastisk spændende over fiskene.
Jeg har det jo lidt som fisk, at jeg føler lidt, de er nogle fabeldyr.
Ja,
på en
de
eller
er i
måde.
Hvert fald svære at forholde på, ikke? Og de er komplicerede. Som, ja. Altså...
Men også, altså, der er altid et lag mere, føler jeg.
Ja,
altså
nemlig.
Men det er sådan lidt et mysterie, man aldrig helt får afdækket.
Ja, præcis. Nu skal vi prøve at gøre det i dag. Ja. Ikke sådan helt afdække det hele, men i hvert fald dykke lidt dybere, ikke? Fordi vi skal dykke ned i fiskenes tegn, som sådan de mere esoteriske sider af fiskenes tegn. Og hvad hedder det? Vi skal blandt andet kigge på fiskenes esoteriske herskerplanet, og vi skal kigge på lignelsen om den fortabte søn, og vi skal selvfølgelig også kigge på Herkulesmyten, som vi også gjorde sidste gang med Vandbæren, og den 12. og sidste prøve i Herkulesmyten. Men før vi lige gør alt det, så skal vi selvfølgelig også lige snakke om sæsonen, som vi er på vej ind i, og lige sådan kigge på, hvad der rører sig den næste måneds tid. Så det bliver mega spændende.
Nej, det glæder jeg mig til.
Ja. Måske bliver det lidt langhåret, men på en god måde, tænker jeg.
Ja, eller så skal man bare tænke det lidt som sådan en... Forestiller mig lidt, at det er sådan en tur i romersk spa.
Hvordan det?
Jamen sådan, man tager sig god tid.
Ja.
Man oser hen. Man bliver et med dampen.
Dyser hen, ja, okay. Ja. Ja, oser hen.
Oser hen. Jeg føler lidt, man sidder og oser, fordi man sidder varm og damper.
Ja, ja.
Og så er man sådan en blanding af nydelse og drømmeri og sådan lidt.
Ja.
Altså det er det, jeg tænker.
Ja, men det er en
langhåret kan godt blive sådan lidt...
negativt lavet.
Ja, jeg tænker det mere som, nu skal vi i en god romersk
spag. Så man skal læne sig lidt tilbage. Og måske så skal man gøre ligesom fisken, man skal tage det ind med intuitionen og med mavefornemmelsen og med sådan de mere...
Hjertet.
Altså man skal tage det ind med hjertet, ikke så meget med hovedet, måske.
Det tror jeg også.
Det vil være anbefaling.
Ja. Men altså før vi lige går rigtig i gang, så Marianne, så synes jeg jo altså lige, vi skal... sige tak til alle jer, der steder derude.
Det skal vi.
Og fortsæt lytter med. Og det der, I er begyndt at gøre, eller altid har gjort, men vi føler faktisk, at der er sket en stigning af det.
Ja.
Og det er, I deler, I lytter med på Instagram eller Facebook. Det gør faktisk en kæmpe, kæmpe forskel.
Mm.
Så det vil vi faktisk også rigtig gerne sige mange tak for. Man skal også huske, at hvis man kan lide, hvad man hører, så skal man jo bare gå ind og subscribe, der hvor man hører sin podcast. Fordi så bliver man mindet om, at vi kommer søndag efter søndag.
Og det gør vi jo.
Ja, det gør vi. Og så glemmer man ikke et afsnit.
Nej.
Det synes vi jo er rigtig vigtigt.
Ja.
Vi er så glade for, når I lytter med, ikke? Og så har vi jo skiftet hostingplatform i november. Og det kan vi godt mærke ind i, for eksempel ind i iTunes og i Spotify, at vores, der er ikke så mange anmeldelser, som der engang var.
Nej.
Og det er jo fordi, de forsvinder, når man flytter.
Ja.
Så hvis I har lyst, så endelig gå ind og skriv, om I kan lide at høre det, eller jeres helt ærlige mening. Alt er velkommen, men det betyder noget, at vi får en lille anmeldelse.
Noget feedback.
Ja. Mm. Til sidst, så vil vi selvfølgelig også gerne lige fortælle jer, at I jo også kan støtte os rent økonomisk, så vi kan lave meget mere podcast til jer. Og det kan I via tier.dk. Det er sådan en donations hjemmeside. Og der er et link i episodeteksten. Og til alle jer, der allerede støtter os, altså episode efter episode, tusind tak. Det gør altså en kæmpe, kæmpe forskel her i vores lille esoterisk business.
Det gør det virkelig.
Ja.
Ja, tusind tak for det.
Det er nemlig alt sammen skyld i, at vi kan blive ved med at lave podcast til jer.
Nå, Malle, så er det jo blevet fiskesæson. Og fiskens tegn er jo det 12. og sidste i dyrekredsen. Og det er måske også derfor, det er det mest komplicerede tegn, ikke? Der er så mange facetter og aspekter af det her tegn, at det kan være lidt svært at få hold på for mange, som vi også lige snakkede om før i vores intro. Og jeg holder virkelig, virkelig meget af det her lidt mystiske og kreative, følsomme tegn. Jeg synes, det kan så meget. Og det her med, at fisken har den her evne til at mærke, hvad alle andre føler, det synes jeg er sådan utrolig empatisk og beundringsværdigt. Og i løbet af den næste måneds tid, der kan det faktisk være en rigtig god idé at være ekstra opmærksom på, hvad du selv mærker og føler. Altså om du er fisk eller ej. Fordi der er jo ligesom den her sådan fiskeenergi, der er til stede for os alle sammen. Og det betyder ikke nødvendigvis, at du skal dykke ned i følelsernes sådan dybe hav af selvmedlidenhed. Men det betyder, at du skal kigge på dig selv med mere sådan omsorgsfulde øjne i alt, hvad du mærker. Og virkelig tage dig god tid til sådan at mærke indad og også sådan til at ære det, der kommer op. Ture kigge på det og sådan noget. Så det synes jeg, sådan fiskens sæson er en invitation til at kigge lidt nærmere på. Og jeg synes også, at det er en tid til at være kreativ. Fisken er et enormt kreativt tegn, ikke? Der er meget sådan, altså, det er alle vandtegnene jo sådan set. Men der er sådan en dyb kreativitet over fisken, og det synes jeg også godt, vi kan blive lidt inspireret af alle sammen. Altså tillade os selv at sådan slippe kreativiteten lidt løs, uden at tænke på præstation, altså uden at tænke på, at der skal være nogle resultater. Og bare sådan se, hvor det fører dig hen, ikke? Og igen, hvilke følelser kommer op i dig, når du sætter dig ned og for eksempel maler. Det synes jeg er sådan en meget konkret handling, man kan gøre, der kan sætte noget fri i hvert fald i mig. Det kan også være, at det mere er noget, altså hvis du ikke lider til at male, så kan det være, at du skal bevæge din krop frit, eller sådan øve dig på ligesom at være intuitiv og kreativ i den her tid.
Ja, eller strik, eller hækle, eller folde noget origami, eller
sådan. Ja, det kan komme til udtryk på masser af måder, ikke?
Jo, altså jeg føler jo personligt selv, at når jeg en gang imellem tillader mig at gøre det der, så kan jeg godt få mig sådan lidt en fiske-vibe. Ja. Og så forsvinder jeg lidt. Altså jeg tænker alt det der tankemylder og hverdagsræs, det er som om, de forsvinder. For så sidder jeg måske bare og folder en julestjerne, og så handler det bare om det. Og det er lidt dejligt.
Ja, det er jo mega dejligt. Ja. Og det er nemlig det, tiden forsvinder ikke. Tid eksisterer ikke så. Altså, så er man bare til stede i nuet i det, der er. Og det, ja, det vil jeg opfordre til, at vi alle sammen prøver at øve os lidt på. Og så synes jeg jo også, at februar er februar er hamskiftets måned, ikke? Det er jo virkelig der, hvor man kan gå ind i en eller anden sådan transformation, give slip på en masse ting før, og så blive noget nyt, starte forfra på et andet niveau. Og jeg tænker ikke, det er tilfældigt, at fastelavn og sådan karneval ligger på den her tid af året, vel? Altså, der er sådan det der med, at man kan prøve nogle, man kan klæde sig ud, man kan prøve nogle forskellige identiteter af, man kan ligesom
shapeshifte.
ja, faktisk, ja. Ikke? Altså, og så lader vi maskerne falde og giver slip og går ind i en ny cyklus.
Ja.
Sådan synes jeg ret, det synes jeg er ret fint at tænke det sådan.
Det er det også.
Altså når vi går ind, og når jeg taler om en ny cyklus, så tænker jeg på jævndøgn, ikke? Når vi starter med vederens sæson igen, som jo kommer efter fiskene. Og så kan man sådan ligesom sige, jamen altså, det er stadig sådan lidt en, hvad skal man sige, altså fiskenes sæson er jo slutningen på vinteren, ikke? Så det er sådan en overgangstid, og overgang til det helt spæde forår. Så det er ikke, vi er ikke nået dertil endnu, vi er ikke nået til det sådan store vilde forår, men der er sådan den der lille spæde forårsfornemmelse, ikke? Det kan være løgene nede i jorden, de ligger og er i gang med at, de er i gang med at spire, og der er også kommet nogle små spire op af jorden og sådan noget, ikke? Så de vågner ligesom langsomt, og det er den energi, jeg synes også er fin at ligesom læne sig ind i, at det ikke sådan full on noget som helst i den her sæson. Det er sådan et dybt indre arbejde, der foregår, så vi ligesom kan vokse, når det bliver forår.
Det er så rigtigt. Og det er jo også, det er jo faktisk også slutningen på det astrologiske år, ikke?
Ja.
Altså, der er jo nytår ved vædderen, ikke?
Præcis.
Når vi går ind i vædderens tegn, der er slut marts. At jeg synes jo altså også, at fiskens tid, altså nu ved jeg jo godt sådan i vores, hvad kan man sige, vestlige kalender, der kigger vi jo meget på sådan omkring, der når vi går ind i stenbukken, så laver vi en plan for, hvad der skal ske, og nytårsfortsæt. Og her er det jo mere sådan fisket, hvad man skal tænke over, ja, som du selv siger.
Det drømme.
Ja, det er nemlig
intuition,
det, det
Neptun, ja,
længsler.
Ja.
Indre, altså det er et indre arbejde. Det er ens sande drømme og længsler.
Ja.
Lidt ligesom vi snakkede om i det brevkasseafsnit med ham, der havde en 40-årskrise. Ikke?
Ja.
Som, altså det er det der neptunske, hvor det er sådan, er det det her, jeg virkelig har drømt om? Eller sådan, ja. Det er ikke sådan noget, hvad kunne være smart at gøre, eller hvad burde jeg gøre? Det er sådan ens allerdybeste indre drømme og længsler.
Ja, fuldstændig rigtigt. Så det er en virkelig god tid til refleksion, ikke? Altså til virkelig at gøre det indre arbejde og reflektere og få mulighed for, altså det er sådan en energetisk mulighed for at give slip på det, der ikke duer mere for dig. Altså på sådan uddaterede versioner af dig selv, for eksempel, ikke? Og så får du mulighed for at springe ud igen i version 2.0. Det synes jeg er sådan forfriskende, at vi får lov til det hvert år, faktisk, på den her tid. Så konklusionen er ligesom, at det er tid til at lade det gamle dø, så noget nyt kan spire frem. Og som sagt er fisken jo det 12. og sidste tegn i dyrekredsen, så der er virkelig ekstra tematisk fokus på afslutninger lige nu. Og du har muligheden for at åbne døren og lade lyset ind i de allermørkeste kroge og tilstande indeni. Ikke? Så det er sådan, det er forårsrengøringens tid. Det er tid til at lufte ud, vaske vinduer, lufte dyner, banke tæpper, alt det her. Og give slip på vinteren, sådan en tunge energi. Også rent fysisk, altså give slip og gøre rent. Helt konkret gøre rent, ikke? Så man ligesom kan lade en ny cyklus begynde. Og så har vi jo en virkelig dejlig nymåne, den 20. februar, i fiskens tegn også. Og det er sådan en ekstra god anledning til ligesom at mærke ind i, hvad det er, der skal give slip på, sådan at du kan træde ind i den her nye cyklus uden en alt for tung bagage. Ikke? Det er sådan egentlig de samme temaer, som vi lige har snakket om nu, som så bare ligesom får lidt ekstra kraft, fordi nymåne handler om, det er jo også en ny cyklus, der starter, ikke? Og det er, nye begyndelser, intentioner og alt det her.
Ja, det er rigtigt, synes jeg.
Og samtidig en meget indadvendt tid,
ja,
altså.
Ja, ja, ja. Og ja, så synes jeg jo også, at det sådan på en eller anden måde bliver understreget ekstra i år, alt det her, du siger. Fordi at Pluto skifter tegn der i slutningen af fiskene og i starten, ja, af vædderen, ikke? Det var 23. marts, ikke?
Jeg tror det. Jeg kan ikke helt huske
det. Nej, det er sørme 30. marts. Det er, når vi er gået over i vædderen.
Ja.
Men altså, der kommer en ny måne,
ja,
23. marts, tror jeg, eller sådan noget. Ikke?
Lige der omkring jævndøgn,
ja,
i hvert fald.
Som også på en eller anden måde handler lidt om de her med at afslutninger og sådan, ja, noget. Ikke? Hvad vil vi ikke have os med videre?
Ja.
Og sådan, som vi også har snakket om i tidligere afsnit.
Ja, præcis.
Så jeg føler sådan, der er ekstra streg under fiskens tema i den her sæson.
Ja, det synes jeg også. Det
på grund af altså det store, den store astrologiske begivenhed.
Ja.
Så den nye måne, du snakker om så her den 20. februar, der synes jeg, det er rigtig godt at tage tilløb til, hvad der også skal ske i ny måneden efter, og når der kommer det her store skifte, ikke?
Helt klart. Helt klart.
Der er ekstra fokus.
Fuldstændig.
Ja. Spændende.
Så god arbejdslyst med det derude.
Ja.
Lad os dykke ned i fiskenes tegn, sådan lidt mere esoterisk set. Jeg tænker, at vi starter med ligesom at læse fiskens esoteriske motto op. Og det lyder sådan her. Jeg forlader faderens hus, og i det, jeg vender tilbage, frelser jeg. Og det henviser selvfølgelig til lignelsen om den fortabte søn, som jeg tænker, jeg vil komme ind på lidt senere. Når vi lige har talt os lidt varme. Men altså, men det handler jo sådan i bund og grund om at ture overgive sig til en større vilje end sin egen. Altså det der med at ske din vilje, ikke min. Og også sådan, altså overgive sig helt betingelsesløst. Altså så der er tale om sådan den store transformation faktisk. Eller sådan opløsning af selvet. Det er i virkeligheden det, der sådan er på spil i det her tegn. Og det er jo store sager, ikke? Altså Det handler også om tilgivelse og om ja, den her sådan betingelsesløse kærlighed, som hører til fiskenes tegn. Og Claus Holberg, som jo er din lærer og til dels også min, bare ikke sådan helt konkret, men det er i hvert fald den skole, jeg synes er rigtig spændende, altså det mere esoteriske, ikke? Han skriver, at ordet frelse handler om, gennem sit eget eksempel, at tænde lyset i hjertet på alle, der er åbne herfor. Og det er sgu da smukt.
Ja, det kan vi godt blive enige om.
Kan vi godt blive enige om det?
Og det er det.
Og det synes jeg virkelig, der er sådan, det er der potentiale for i fiskenes tegn. Og det handler også rigtig meget om for fiskene, altså det her med, at der er sådan en vild sensitivitet over fisken. Altså den kan mærke alle folks lidelser, jo. Og derfor så føles alting også meget hårdt nogle gange, eller det kan det i hvert fald gøre. Det kan være, altså det er jo en stor byrde på en eller anden måde at kunne mærke alle folks lidelser. Så den lidt mere umodne fisk, ikke, den kan godt have sådan lidt tendens til at være en martyr. Altså det der med, det er så hårdt og så synd for mig. og der findes så meget grusomhed og lidelse og dårlige mennesker. Ikke? Det er så hårdt. Og det er jo ikke fordi jeg sådan, altså, men det handler lidt mere om den umodne fisk. Ikke? Fordi faktisk, og når vi taler esoterisk astrologi i det hele taget, så handler det jo meget om udviklingsrejser. Ikke? Det handler jo om det her med at gå forskellige skridt på en rejse. Og
bevidsthed, ikke?
Ja, bevidsthedsmæssigt. Ikke? Ja, præcis. Og jeg vil sige, det her det er sådan lidt det første skridt. Ikke? Det er det der med, hvor er det altså bare synd for alle og for mig. Og det er sådan, det er martyren. Ikke? Og så det næste skridt på udviklingsrejsen, det handler lidt mere om at sådan forstå og faktisk også acceptere, at fisken selv indeholder alle de her dårlige sider i sig. Fordi det gør vi sådan set alle sammen som mennesker, ikke? Men fisken, vi taler også altid om, at fisken indeholder alle 12 tegn. Så den har, altså den indeholder den her kompleksitet. Og hvis man, altså det er sådan ligesom en del af bevidsthedsrejsen at forstå og acceptere det. Og så det tredje og sidste trin, det handler så om at give slip på alle de her dårlige sider. Og faktisk give helt og aldeles slip på egoet på samme tid, ikke? Og sådan at blive et med altet. Så det er jo der, det er der det højstemte kommer ind i billedet, sådan for alvor, ikke? Og det er der den sande sådan selvopoffrelse sker. Det er ikke på martyrstadiet det første. Altså det er sådan, det er først her, fordi det er den komplet uselviske sådan selvopoffrelse, som er til gavn for hele menneskeheden faktisk. Og det kræver selvfølgelig en hel del arbejde med sig selv at nå dertil, ikke? Og måske sådan, altså det er måske et helt liv man skal bruge på det. Og derfor så er der også mange fisk, der oplever, at de måske først relativt sent i livet sådan opnår en frigørelse fra de her mere sådan, hvad skal man sige, opslidende tilstande. Men de har virkelig potentiale for det. Og jeg læste et sted, at det var sådan, altså det her med, at det faktisk er en ret fin samklang mellem de tre vandtegn igennem dyrekredsen på den her rejse, som så vil starte i krebsen, for det er det første vandtegn, ikke? Og der omgiver man sig, det er bare sådan for at give et billede på de her tre skridt, altså, fordi i krebsen, der omgiver man sig med de nære relationer, og det er der, man opdager, at mange mennesker har sådan mindre hensigtsmæssige motiver, eller gør nogle forfærdelige ting, eller indeholder nogle dårlige sider.
Ja, for fisken har jo på en eller anden måde også at gøre med dualiteten. Det er jo
helt
ikke kun
klart
tvillingen.
Nej, nemlig. Det er fuldstændig rigtigt.
Ja, det er både vores skyggesider og vores lyse solsider, ikke?
Ja, det er nemlig. Ja. Men hvis man sådan tænker på det, altså sådan udviklingsmæssigt igennem tegnene, altså igennem dyrekredsen, ikke, så er det ligesom her hos krebsen, at man oplever, det er jo også, det her, krebsen handler jo også om familie, og det der med at sådan se, om min mor gør det og det, og det bryder mig ikke om, eller hvorfor siger onkel Claus altid, at bla bla. Altså, det er sådan ligesom de nære relationer, hvor man opdager, at alt ikke er godt, egentlig. Ja. Og så er det så i skorpionens tegn, som er det næste vandtegn, at man indser, at man nok selv indeholder de her dårlige egenskaber, fordi man kommer af det samme ophav, ikke? Altså som sin familie. Og det er nok også derfor, at det går en så meget på. Det er måske, fordi man kan genkende de der ting.
Altså, en spejling.
Ja, præcis. Ikke? Og det foregår der i skorpionens tegn. Og så til sidst i fiskenes tegn, der har man accepteret det og beslutter sig for at give slip. Og det er ligesom en beslutning, man skal tage. Det er ikke noget, der sker af sig selv. Så man skal sådan vælge at gå væk fra de her tilstande. Mm. Ikke? Og først når man har accepteret fuldt og helt, at det er sådan her, det forholder sig, og at man gerne vil give slip, så kan man give slip på det. Så det er sådan en dyb og meget krævende forvandlingsproces, og meget altså, dyb bevidsthedsrejse, der er på spil her, sådan tematisk.
Ja, altså jeg tænker rigtig meget på det der med, at det ikke, på en eller anden måde er der måske også, det er jo også en del af den rejse, der også handler om at se, at fisken har potentialet for at være frelser.
Nemlig.
Og ikke at blive frelst.
Ja. Lige præcis. Men selv verden.
Ja. Altså, jeg synes jo også, altså, det er ikke fordi, at jeg er ikke kristen. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Jesus, altså Kristus, nej, når jeg tænker på fiskens
tegn. Nej, det er rigtigt.
Fordi det er jo lidt den samme rejse, han også gennemgår, ikke? Og det er jo først, når han helt giver slip på egoet og altså ikke offrer sig selv, men altså
jo,
på en eller anden måde,
ja,
for at frelse menneskeheden.
Ja, ja.
Ikke?
Jo, det er rigtigt.
Og også det der med, at de 12 disciple også indeholder forskellige ting, ja, som på en eller anden måde også lidt, ja, er en del af Jesus, synes,
ja, ja,
jeg.
Der er jo en ret stor parallel der, faktisk. Ja.
Nu sad jeg faktisk bare lige, altså ikke fordi det hele skal handle om Jesus, men eller Kristus, men han, altså sådan, hvis man kigger på det esoteriske og mesteren og sådan noget, så er han jo også den her, altså kærligheden, ikke?
Mm.
Det er, ja, jo bare den, altså, bare kærlighed.
Ja.
Ren kærlighed, ikke?
Ja.
Og jeg så bare, jeg kan huske, vi sad og sagde i juleafsnittet, at han må jo være stenbuk og sådan noget.
Ja.
Og så jeg jo bare, at det der er faktisk stor uenighed om.
Ja.
Altså astrologisk er der faktisk rigtig mange, der mener, at han er født i fiskens tegn.
Ja, det ville jo også give meget god mening.
Synes jeg jo egentlig, ja, også ville give ret god mening, men det skal jeg ikke være.
Ej, det skal vi heller ikke gøre
og dommer,
os.
Ja,
der er mange paralleller i hvert fald.
Ja, det er der,
det er
virkelig. Eller jeg tænker rigtig meget. Altså, det er også fordi, når jeg tænker på Kristus, jeg har mere, ja, lyst til at kalde det Kristus, så tænker jeg meget mere altså på det her, en helt dybe esoteriske fisk.
Ja.
Jeg tænker slet ikke på kristendom.
Nej, nej.
Eller
nej,
religion.
Nej, der er ikke, det handler ikke om dogmer.
Det handler ikke om det. Det handler, nej, mere om indvielser, bevidsthedsrejser og selvopoffrelse og være frelser.
Ja.
Og være kærlighed.
Ja. Det er store ord, hvis der sidder nogle fisk derude og lytter med.
Ja. Men, no pressure.
No pressure.
Ej, sorry. Ej.
Nej, men det er helt rigtigt. Altså, det her med, med de forskellige steps på vejen, eller det her med sådan at anerkende, at man indeholder de mindre hensigtsmæssige tilstande i sig og sådan noget, ikke? Altså, det fik mig faktisk også til at tænke på altså, og især det der med at kunne give slip på dem, faktisk, ikke? Det fik mig til at tænke på Eckhart Tolle. Ja.
Right down my alley.
Der kan du godt lide.
Ja, det kan jeg godt.
Altså, han taler over om smertekroppen, ikke også? Og det her med smertekroppen, det er jo en del af os, som alle har på forskellige måder i forskelligt omfang. Det er ligesom en ophobning af lidelser. Og sådan al den smerte, som vi har oplevet igennem livet. Og den, altså, den kan jo virkelig se forskelligt ud fra person til person. For nogen vil det være, at det sådan er en offer. En offertilstand, altså en offerrolle. Og for andre kan det være, vi kommer til udtryk ved, at man måske er aggressiv og sådan noget. Ikke? Så den kan sådan udspille sig forskelligt alt efter, hvad man har med i bagagen. Men fælles er ligesom, at den bliver aktiveret, den her smertekrop, og den vokser og bliver styrket, når vi enten er til stede i fortiden eller i fremtiden. Og det er jo det, Eckhart Tolle siger. Altså, han er jo ham, der har skrevet Nuets Kraft. Fordi han siger, ligesom, det handler om at gå væk fra de her tilstande, gå væk fra fortiden, at gå væk fra fremtiden, og kun bevidst blive i nuet. Fordi kun der i nuet kan man give slip på smertekroppen og på de her uhensigtsmæssige tilstande. Og det ved jeg ikke, det fik mig bare til at tænke på det der tredje stadie af fiskenes tegn. Mm. At det er et bevidst valg.
Mm.
Man kan ikke sådan bare få det til at gå væk af sig selv, eller sådan, man skal ligesom træffe et valg om at aktivt være til stede lige her og nu, eller ja, altså gå væk fra dramaet på den måde, ikke?
Jo, det er at tage ansvar.
Ja, og tage ansvar på den måde, ligesom bringe indre fred, ikke?
Mm.
Så det ved jeg ikke, det fik jeg bare lige, jeg kom lige i tanke om ham. Det er længe siden, jeg har læst Nuets Kraften. Det kunne være, at man skulle gøre det igen snart.
Det er altid en god reminder, når man læser den, synes jeg.
Ja, ja.
Fordi det er svært. Vi er jo mennesker, som... Altså, jeg er slet ikke på det stadie, vi sidder og snakker om.
Nej, det er jeg da ved Gud heller ikke hele tiden overhovedet.
Nej, nej.
Men det er jo en øvelse.
Det er det, ja, ja. Men det er jo bare det der med, at det er jo rigtig... På en del af rejsen er jo også at blive bevidst om det.
Ja.
Blive bevidst om, hvor meget ens ego farver en.
Ja.
Og det, jeg synes, det er en meget sådan... Lidt, måske lidt mere håndgribelig måde at forklare det på, det der med ikke at være i fortiden eller i fremtiden, fordi det er jo egoet, det jeg appellerer til.
Ja.
Men så er det, fordi egoet har ondt i fortiden, eller vil have noget i fremtiden, eller har ondt i, altså sådan...
Er bekymret.
Ja,
for, ja,
på en eller anden måde.
Ja.
Men ved at være nu er på en eller anden måde sådan det mest ansvarsfulde, man kan gøre, og også tage ansvar for her og nu.
Ja, ja, præcis.
Altså sådan, på en eller anden måde er det lidt mere konkret for mig.
Ja, ja.
Og det giver også et meget godt billede af, hvor meget jeg bevæger mig i mit egosfære.
Ja.
Og det er jo ikke bevidsthed på en eller anden måde. Det er jo sådan lidt forkludret, formudret.
Det bliver mudret, ja. Mm. Det gør det jo. Ja. Og det tror jeg, det er jo fuldstændig sådan, det er jo ikke, jeg sidder ikke med en løftet pegefinger overhovedet, fordi det er jo noget, vi alle sammen gør. Noget, vi alle sammen har. Men det kan være en rigtig god øvelse, og det synes jeg er sådan en... Altså, det tænkte jeg, det er også en parallel til sådan bare hele det her med at være i fiskens sæson, ikke? Altså, der er sådan en... der er ligesom en medvind til lige nu også, sådan at prøve at give slip på noget af det her. Være bevidst omkring... jamen, nu, altså læg mærke til de helt små ting, ikke? Altså, når du står og vasker op, for eksempel, hvad er det så... hvad sker der, når du skræller? Nå nej, det er jo ikke det samme, så skrælle en gulerod. Men altså sådan, brug lang tid på at tage opvasken, for eksempel. Ikke? Være til stede i den opvask der, og lade være med at tænke på alt det næste, du skal, eller hvad der lige skete lige før det skænderi, du havde med kæresten lige inden.
Ja, og måske også bare tænke på, hvor er det, jeg forurener min hverdag på en eller anden måde bevidsthedsmæssigt?
Mm.
Jeg sad bare og tænkte rigtig, rigtig meget på sociale medier, og det er ikke før sådan at komme med en løftet pegefinger over for det, men jeg tror mange af os, især omkring vores alder og sådan noget, hun kommer meget hurtigt til at blive tabt ind i den der verden, ikke? Altså, det gør jeg da selv. Sidder jeg og kigger og tænker, ej, jeg vil også have sådan en porcelænsskål, jeg vil også have sådan et guldtæppe, jeg vil også have sådan nogle flotte gardiner, og sådan en kanap, og alt sådan noget.
Ja.
Altså, nej, men det kan jeg virkelig
også
meget
mig.
Nemt, og jeg vil også til Thailand i 4 uger, og alt muligt, ikke?
Jo.
Det er da også alt sammen dejlige ting, men det er jo også bare at være rigtig, rigtig meget i enten en fremtid eller en fortid.
Ja.
Og måske har det også bare sådan ikke særlig neptunsk noget at gøre med mig.
Nej.
Det bliver sådan den tågede side af Neptun, hvor det handler om smerte. Åh, det har jeg ikke, og ej, det får jeg aldrig, eller altså sådan...
Ja.
Giver det mening?
Ja, ja, 100%.
Og hvor Neptun er jo bare ligesom fisken, enten den her total kaos og tåge, eller bare den her krystalklarhed.
Ja.
Altså sådan, og der er bare ikke rigtig en mellemting.
Nej, det er der ikke.
Og det minder mig bare rigtig meget om, altså også det der Neptunske, hvor man snakker om smertestigning, og hvor at det er også en kendt ting, at der er mange fisk, der måske mærker for meget smerte i verden, og så har de behov for at dulme det, fordi det simpelthen er for hårdt. Og det er jo der, hvor man siger, at den smertestige med Neptun, der er den eneste måde at træde ned på trinene, det er ved at tage ansvar. Og det er Saturn, ikke?
Ja.
Tage ansvar for sig selv.
Ja, præcis.
Og det tror jeg bare sådan mindede mig bare lidt om, at sådan, Gud, hvor jeg bare ikke er særlig bevidst, når jeg suser ud af den der, ej, det vil jeg også have, og ej, hvorfor har jeg ikke det, og Ja. Altså den der evige jagt.
Ja, det er så rigtigt. Det næste, jeg havde lyst til at snakke om, det var de der, altså det er den, de forskellige herskerplaneter, som jo hører til fiskenes tegn, når man taler om det mere esoteriske, ikke?
Ja.
Og der...
Jo, også fordi, at før Neptun, at Neptun blev opdaget lidt senere,
ja,
ligesom Uranus, fordi, ligesom vi også snakkede om, hvad hedder det?
I vandbæren.
Med vandbæren, ikke? Mm-hmm. At den første hersker var Saturn, fordi ja, man ikke havde opdaget Uranus endnu,
ja,
ikke?
Præcis.
Og det samme med fiskenes tegn, altså ja. Neptun er også, blev jo først opdaget dengang, hvor vi fik narkose.
Ja, det er rigtigt.
Hvilket passer godt. Ja. Men det er jo også det, ja, der gør
ja,
de tre.
Præcis. Så det er en lidt senere, det er senere, at Neptun er kommet til. Så før, før Neptun var det faktisk Jupiter, der hørte til fiskenes tegn. Og det synes jeg jo er ret sjovt, fordi Jupiter er jo en, jeg elsker jo Jupiter, ikke? Det er jo den store lykkebringer og den store kærlighedsplanet, ikke?
Det er hjertet.
Det er nemlig hjertet. Det er jo så smukt, at den faktisk også har noget at gøre med fiskene. Og man kan jo så sige, at det måske også handler lidt om sådan den første del af livet, eller den første del, sådan det første stadie, hvor man i høj grad er underlagt et miljø og opvækst og familie og så videre, ikke? Altså her der ønsker fisken at være god ved alle mennesker. Det er også det Jupiter handler om, altså det er også godheden, ikke? Det er sådan hjertet, som du siger, ikke? Det er den store kærlighedsplanet. Og sådan den store godgører. Så her ønsker fisken ligesom at være god ved alle mennesker. Der er generelt rigtig meget kærlighed i fiskenes tegn. Og jeg synes også, det er også her, hvor jeg synes, at det her med, der er ret mange fisk, der er heldige.
Altså, de slipper i hvert fald tit afsted med ting.
Ja, det gør de. Og det kunne jo måske godt have noget med Jupiter at gøre. Det ved jeg ikke. Den kaldes jo den store lykkebringer. Ja. Selv, ikke? Det er sådan lidt... Det tænkte jeg bare på. Men det kan også være derfor, at fiskene faktisk har svært ved at sætte grænser. Det handler også om andre ting. Men altså, Jupiter, han er jo sådan meget det der, jo mere, jo bedre. Jo større, jo vildere, ikke? Altså, det er ekspansion. Og det handler jo ikke så meget, måske, om grænsesætning. Til gengæld, det handler meget mere om at udvide, ikke? Så det er også et tema hos fiskene her, med den tidlige herskerplanet, altså at lære at sætte grænser, og lære, hvad der ligesom er rigtigt og forkert. Altså, hvad der er godt og ondt, simpelthen. Ikke? At lære en skelne evne, det er også et fisketema. Og hos fiskene, der handler det her med at sætte grænser, det handler ikke om at sådan, sætte hårdt mod hårdt, eller tegne stregerne tydeligt op, eller sådan, være kampklar. Det er ikke sådan den form for grænsesætning. Det handler mere om ligesom at bevæge sig væk fra den situation, eller de mennesker, som den ikke bryder sig om. Eller simpelthen gå udenom dramaet, ikke? Altså gå udenom. Og det er jo der, man også kan tolke det en lille smule som eskapisme måske, men i virkeligheden så er det egentlig en ret hensigtsmæssig måde, synes jeg, at sætte en grænse på, så man siger, det her, det er ikke noget for mig, jeg går lige den anden vej. Altså det synes jeg egentlig godt, man kan sådan udlede noget rigtig godt af. Ja. Og en lille note til det faktisk, som jeg kom til at tænke på, da jeg sad og forberedte mig til det her, det er, at jeg hørte i radioen den anden dag, at der er mange, der er begyndt at slukke for nyhederne. Fordi der simpelthen er for meget negativitet. Og det snakkede vi også om i, jeg tror det var, da vi snakkede om White Lotus-afsnittet, ikke med Daphne, der ikke siger nyheder. Men det er faktisk en tendens, en generel tendens, også herhjemme i Danmark. Og jeg synes egentlig på en måde, det fik mig bare til at tænke på, at det er egentlig en ret fisket måde, ligesom at sige, hertil er ikke længere, her sætter jeg en grænse, nu vil jeg ikke mere dårligt om, jeg går væk fra det, eller sådan, jeg slukker lige lidt, og tager ansvar, ikke? Jeg bliver lige her hos mig selv.
Eller flugt.
Det er sådan en diskussion.
Ja.
Altså, fordi selvfølgelig skal man ikke bare lukke øjnene for det hele, det er ikke det, jeg siger. Det er ikke det, jeg siger overhovedet.
Nej.
Men jeg siger, at det handler om at finde ud af, få det i de rigtige doser måske. Og den grænse, synes jeg, der også er svær at finde. Jeg ved, jeg har ikke svaret, men jeg synes bare, det var en interessant tendens. Ikke? Ja, at der er sådan...
Altså, det er sundt at afskærme sig, hvis man kender sig altså bevidst om, hvad man kan magte, hvis man jo netop tager meget ind, ikke?
Jo.
Der er jo en særlig sensitivitet over fisken, ikke?
Præcis.
Men jeg havde bare lyst til at kaste flugt ind, og det var kun for at være lidt provokerende, fordi det er jo også en kendt fisketing.
Ja, det er det.
Flugten.
Ja, ja, absolut.
Så der er forskel på en bevidst afskærmning eller en flugt.
Ja.
Det er en hårfin grænse.
Det er en mega, mega hårfin grænse.
Som man kun kender svaret på inde i sig selv.
Ja.
Men jeg synes, det var værd at nævne.
Helt klart.
Altså, til det alle dem, der kender sådan... en fisk, ja. Og, eller selv er lidt fisket, eller sådan noget.
Ja.
Hvornår er det, vær helt ærlig at kigge på jer selv, hvornår er det en flugt?
Og hvornår er det en sund grænse?
Ja, eller ja. Hvornår er det en bevidst handling?
Ja, det er rigtigt. Det er helt rigtigt.
Men jeg siger ikke, det er en dårlig ting at gøre.
Nej,
jeg siger, altså, det handler bare om også at være bevidst om det, ikke?
100, altså jeg er helt enig med dig.
Ja.
Fuldstændig. Hvis vi så fortsætter med de næste, den næste herskerplanet, så er det jo Neptun, som vi kender.
Og det er den nuværende,
ikke? Det er den nuværende herskerplanet. Ja. Og det er også på sin vis, kan man kalde det, den næste fase i fiskenes tegn, hvor den her indre stemme, altså intuitionen, den kommer mere og mere på banen, som jo er noget af det, som fiskene virkelig også kan. Hvor den sådan lidt mere Jupiter-fasen var mere sådan en indre, utydelig fornemmelse af, hvad der var rigtigt og forkert, og sådan blive bevidst om de her forskellige tilstande, så bliver man med Neptun, så bliver det forvandlet til sådan en, jamen, intuitiv fornemmelse af, hvad der egentlig er den dybere mening med overhovedet at være her. Altså med tilværelsen i det hele taget. Og som du sagde lige før, så er det jo Neptun, der handler om klarhed og kaos. Altså enten eller, ikke? Det er virkelig enten klarhed eller total kaos. Og de kan ikke være der samtidig, naturligvis. Altså det vil være totalt paradoksalt. Men samtidig så rummer fisken begge tilstanden. Og det er jo fordi, Neptun står for åbenheden over for andre dimensioner. Og hvis fisken ikke formår ligesom at afgrænse den her åbenhed, som også for det, du talte om før, altså den er ligesom nødt til at lære det via Saturn, via erfaring og via hverdag og praktik og grænsesætning og alt det der, ikke? Hvis den ikke formår det, så opstår der kaos, fordi der mangler simpelthen struktur. Altså så bliver det fuldstændig udflydende, det hele også.
Mm.
Så når der ligesom er kommet struktur, eller man tager sig af de her Saturn-problemer, så opstår der faktisk en total intuitiv klarhed med Neptun på den måde hos fiskene. Og det er altså en rimelig direkte adgang til bestyrelsen, som vi plejer at sige, ikke?
Ja, jeg vil også sige, at alle fisk burde tro mere på deres klare intuition, ikke?
Ja. Jo, og også vide, at vejen dertil nogle gange faktisk også går igennem at få sat ting i system, eller ligesom sådan bruge, altså de her øvelser via Saturn, ikke, hvis man taler astrologisk, øvelser på at få struktur og erfaring, og altså sådan styr på det mere sådan hverdagspraktiske, så det ikke ender i flugt, og, altså virkelighedsflugt for eksempel, ikke, men at det bliver forvandlet til sådan klarhed i intuitionen.
Ja,
mm.
Jeg synes det landede rigtig godt, da fiskene fik Neptun.
Ja.
For den er jo også planeten for drøm og fantasi.
Præcis.
Og illusionernes verden, ikke? Altså,
ja.
Det synes jeg, det landede rigtig godt med mig, da fiskene fik den.
Også mig. Men det, som jeg jo så... Altså, det er jo kendt, at Neptun ligesom hører til fiskene. Men noget, der faktisk sådan var mindre kendt for mig, som jeg dykkede lidt ned i, det er jo så den esoteriske herskerplanet, som er Pluto.
Ja.
Det er jo... Det synes jeg var dejligt. Jeg elsker jo Pluto. Og der vil jeg sige, jeg synes, de der Pluto-temaer, som kommer til udtryk i fiskene, det er jo det der med den ultimative overgivelse af enhver form for kontrol og vilje. Altså opløsning, komplet opløsning af selvet, faktisk. Ikke? Og sådan en meget dyb transformation eller forandring. Og Pluto handler jo om vilje. Det er den der vil ikke. Og det er sådan opgaven. Så opgaven er her ligesom at opdage, at det i virkeligheden er vores egen vilje, der meget ofte spærer vejen for os. Så det er sådan en afgørende tærskel, som man må gå over. Altså som som ikke handler sådan om almindelig beslutsomhed. Altså det er sådan ligesom, den er det er dybere end det. Det er, sådan lidt, det er lidt svært at forklare, men altså fiskene ønsker jo for alt i verden fred. Ikke? Det er jo sådan, det er jo virkelig et fredstegn, og det rummer den her dybe vilje til at give afkald på alt andet for at opnå fred. Og den er i stand til i det her stadie sådan at ændre på de allerdybeste mønstre. Altså ændre tingene til det gode, og det starter ligesom hos en selv. Det må man, da man må gøre arbejdet selv. Det synes jeg er sådan virkelig ja, smukt.
Det er
Pluto som den esoteriske herskerplanet. Nu synes jeg, det er tid til så at snakke lidt mere om lignelsen om den fortabte søn, faktisk. Fordi det var det, vi snakkede om i starten med det esoteriske motto.
Mm.
Og den her lignelse om den fortabte søn, som jo er fra Lukas evangeliet i Bibelen, den handler jo om, at altså det er sådan, den yngste af to sønner, der beder sin far om at få udbetalt sin del af arven, sådan at han kan drage ud i verden. Og det får han så, og han tager ud i verden, og han øsler pengene op. Altså, og han ender faktisk helt på bunden. Han ender med at passe svin og misunde dem deres mad, ikke? Fordi han har så lidt, han har mistet alt. Og så skidt har han det. Og så på et tidspunkt, så rejser han sig ligesom op, og så vender han hjem. Og altså, han går hjem simpelthen. Og faren, han kommer løbende ham i møde. Og han klæder ham i de fineste tøj, og han holder fest for ham. Og den ældste søn, han er uforstående over for den her handling, som faren gør, eller den her sådan, modtagelse, han giver den yngste søn. Og faren, han svarer dertil, så svarer han, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende. Han var fortabt, men er blevet fundet. Og det er jo sådan, hvad skal man sige, lignelsen om at kunne tilgive fuldstændig betingelsesløst, altså den betingelsesløse kærlighed også, ikke? Det er det, som faren udviser her. Altså, og vi har måske alle sammen på et eller andet tidspunkt, eller kommer til at opleve det, det her med at forlade fars hus, eller sådan, altså... Ja, forlade det, vi kender, ikke? Og komme ud på dybt vand. Og den længsel og den vemod, man kan opleve, når man føler sig forladt eller fortabt, den findes virkelig også hos fiskene. Altså, det er jo længslen efter. Det er jo længslen efter at komme hjem igen. Og der læste jeg et sted i en af Claus Holbergs bøger, der skriver han sådan noget med, altså det her med, at når man vedkender sig sin længsel og det vemod, ikke, som vi alle sammen indeholder i os, og især fiskene, så åbner man sig samtidig for hjertet. Altså, og det er det, der skal til, for at man faktisk kan rejse sig og begynde at påbegynde rejsen hjem igen, selvom den er lang og uoverskuelig. Og det er jo ikke noget, der sker af sig selv, vel? Altså man må tage den her beslutning om at gøre det. Sige farvel til de mere sådan mørke sider og de mørke motiver.
Ja.
Altså, så det her, den store forvandling sker i virkeligheden også, ikke? Ja.
Jeg sad bare og tænkte over, at jeg også synes, det passer meget godt esoterisk med det der faren, han gør. At på en eller anden måde, så kan man først... Han frelser på en eller anden måde sin søn.
Ja.
Men uden fordømmelse.
Ja. Ja.
Og det er faktisk, synes jeg, lidt humlen. At det handler også rigtig meget netop i fiskens tegn. Og slip fordømmelsen.
Ja. Ja, helt klart.
Altså, han fordømmer ikke, hvad sønnen har gjort.
Nej.
Han tager ham bare ind igen og frelser og tilgiver.
Ja.
Men helt uden fordømmelse.
Ja. Ja, altså det er den ene side, men jeg synes også, at der er noget frelse over sønnen, fordi han vælger, altså han tager ligesom, han tager også hånd om sig selv, ikke? Altså selvom han er helt dernede på bunden og er helt fortabt, så kræver det jo mod. Eller altså det kræver beslutsomhed
og handling
og handle mod, altså handlekraft og rejse sig op og tage de første skridt hjem, ikke?
Ja, viljen.
Og så det der med også at forstå, at man ikke skal gå vejen alene. Faren, han kommer ham jo faktisk i møde, ikke?
Mm.
Så man er nødt til ligesom at tage det første skridt selv, tage de første skridt selv, gøre arbejdet selv, men, men man behøver ikke nødvendigvis at gøre alting selv. Det synes jeg også er sådan, ja, jeg synes, det er en meget smuk lignelse faktisk.
Ja.
Den er meget, meget fin. Ja. Så det er jo, ja, det er en måde også at sige på, at nu har man ligesom lært det, man skulle her. Nu vender jeg mig om. Jeg har set det, jeg skulle. Jeg går en anden vej. Jeg går tilbage. Vi talte jo i sidste måned om vandbæren, også den esoteriske vandbær, ikke? Og vandbæren som verdens tjeneren, der kunne formidle et budskab om de her store lovmæssigheder, altså alt det, der ligger bagved, og bringe det ned i øjenhøjde og på den måde sådan oplyse verden. Og i fiskenes tegn, der taler vi mere om verdens frelseren i den esoteriske astrologi. Og det er jo også en, der formidler et budskab til menneskeheden faktisk, men på en lidt anden måde, fordi fiskene kan forvandle tilstanden i den almindelige hverdag ved simpelthen at udstråle kærlighed. Det er jo,
det er meget,
meget, meget, meget smukt, ikke også? Ja. Så ved at udstråle den her kærlighed, så er man i stand til at lukke andre menneskers hjerter op for kærligheden og lyset igen. Og det er her, frelsen opstår. Så det her med, ja, åbne et andet hjerte ved først ligesom at åbne sit eget, og herefter at vise det andet hjerte tillid. Det er der, det opstår.
Det er så fisket.
Det er meget, meget fisket. Og meget, meget helt, smukt.
Og meget, meget rigtigt.
Ja, ja. Og der, altså, det er jo ikke kun fiskens opgave at redde hele verden alene, vel? Selvom den nogle gange kan tro det måske. Men,
eller føle det.
Eller føle det. Men det handler jo faktisk om hele det bagvedliggende princip hos fiskens tegn, og det kan vi alle sammen lære af at bruge. Det her med at være tillidsfulde og åbne og være det gode eksempel, ikke?
Jo, og bare, altså jeg har lyst til at sige det igen, kan forvandle tilstande i den almindelige hverdag ved simpelthen at udstråle kærlighed.
Præcis.
Ja. Altså på en eller anden måde kommer det bare ned til det.
Ja, det gør det.
Og det er også det, jeg lidt synes af fiskens lille superpower.
Hemmelige våben. Ja. Ja. Superkraft.
Ja.
Ja. Det leder os måske også lidt videre til Herkules-myten.
Ja.
Mm. Den 12. port.
Ja. Det er det. Det er jo den 12. og sidste prøvelse.
Ja.
Herkules læremester sender ham igennem.
Ja.
Og det handler jo om, at Herkules han får at vide, at han skal gå ud af den 12. port og tage tilbage til øen Erythia.
Ja, Erythia. Jeg ved det ikke.
Ja.
De her navne er vi lidt...
Dem er jeg lidt på herrens mark med.
Det er jeg også.
Men det er i hvert fald her, den sidste og 12. opgave venter ham. Og det, hans opgave går ud på, er egentlig at lede en stor hjort af rødt kvæg til den hellige by,
ja,
hvor hans læremester befinder sig. Men på den her ø, der hersker Gerion, et uhyre med 3 kroppe og 3 hoveder og 6 hænder,
ja,
intet mindre. Kvæget bliver så ovenikøbet vogtet af hyrden Eurytion,
ja,
og hunden Ortos, som har 2 hoveder. Det er den her 2-hovedet hund,
ja,
som nogen har set.
Disney's Hercules.
Ja, der er den vist også med, føler jeg. Den 2-hovedet hund.
Der er også en 3-hovedet hund med i Harry Potter og sådan noget. Der er, det er sådan en klassisk.
Ja, det er en klassisk, ja, sådan et myte, ja, ting. Men ja, han får så besked af sin læremester, inden han tager afsted, han skal påkalde solguden Helios om hjælp. Og han tager derfor til solgudens tempel og står, men jeg ved ikke, om han står eller ligger, eller hvad han gør. Men han mediterer og offrer i hvert fald i 7 dage. Og på 7. dagen falder der et gylden bæger ned fra himlen, og det tager han med sig. Og det er simpelthen det bæger, han sejler ud til øen i. Og derude er det første, der møder ham, det er selvfølgelig hunden Ortos og hyrden.
Ja.
Herkules er jo lidt en superhelt, så han dræber hunden, men skåner hyrdens liv.
Ja.
Eller hyrden beder faktisk Herkules om at skåne hans, ja, liv, og det gør han så. Og der er selvfølgelig en pris for det, og det er, at han vil hjælpe ham med at hvad kan man sige, hyrde, lede kvædet
tilbage,
ja, til den hellige by.
Ja.
Derefter så skal han jo selvfølgelig møde Gerion, som bare kommer farende imod ham. Men Herkules sender en eneste pil afsted med så vældig en kraft, at den skyder igennem alle 3 kroppe. Og så kan Gerion faktisk ikke rejse sig mere besejret.
Ja.
Så sejler de afsted med den kæmpe flok røde kvæg, og rejsen hjem bliver faktisk meget lang. Og Hercules møder mange forandringer på den her rejse.
Ja, forhindringer, ikke?
Jo, altså, forhindringer. Ja. Ja, for han får flere gange går forkert og mister kvæget undervejs og store omveje for at hente dem tilbage til flokken og sådan noget, ikke? Men til sidst når han hjem til den hellige by, hvor hans læremester venter ham. Og her modtager han så udødelig, altså intet mindre end udødelig ædelsten og juvel, fordi han igennem de 12 arbejde har overvundet den her menneskelige natur og har iført sig den guddommelige.
Ja.
Og det er jo et meget, meget smuk, eventyrlig myte.
Ja.
Men hvad betyder den egentlig, og hvad har den egentlig at gøre med fiskens tegn og det esoteriske, ikke?
Ja. Jamen, altså, jeg synes jo, den er så fin, den her myte. Den, altså, det handler jo lidt om frelse. Altså, hvis vi nu skal starte med det røde kvæg, for eksempel, ikke? Der har vi, altså, farven rød, det er jo sådan meget klassisk, det er jo begærets farve, ikke? Og kvæget, det er jo så, ligesom det var i den sidste myte, det handlede også om kvæg, ikke? Altså, det er det der med menneskene, almindelige mennesker, simpelthen, der lever i deres personlighed, altså, som esoterisk set af deres dyriske natur, ikke? De har ligesom ikke opdaget, at eller sådan oplevet, at der findes en anden dimension bag ved sindet, altså at sjælen også findes. Så det er sådan, ja, det handler om begær, og begæret skygger for os og forblænder os. Og så det her med at være hyrde, synes jeg også er lidt interessant, altså at føre en flok et sted hen og passe på dem, lede vejen, og det handler også om at udvise tillid begge veje, ikke? Altså en god hyrde, der er sådan en gammel klassisk kinesisk ordsprog, der lyder, at den gode hyrde går bag ved flokken, ikke foran. Så det handler ligesom om at lede, være den gode hyrde. Og så er der jo det her med det træhovedet uhyre, ikke? Det kan man jo godt kalde vores personligheds tre aspekter, altså tanker, følelser og handlinger. Og Hercules, han møder på den måde sig selv, hvis man skal kigge på det lidt mere symbolsk. Han møder sig selv og sine gamle begrænsninger i uhyret. Og han kan faktisk godt overvinde dem, fordi han har overskredet egoet. Han har ligesom forstået, at han er sjæl, ikke? Eller han har sådan givet afkald på egoet, og derfor så kan han overvinde uhyret. Og det synes jeg jo er ret fisket. Altså, det er jo meget sådan en parallel til, hvad det er, vi har snakket om i dag. Ikke? Det her med at give fuldstændig slip på selvet, give afkald på sig selv for sådan, ja, til gavn for det større.
Ja, og også noget at gøre med og et opgør med formen.
Ja.
Altså kroppen.
Ja.
At den ikke ligesom kan løftes op til det guddommelige.
Nej.
Det er også på en eller anden måde også det, det symboliserer.
Ja, helt ikke? Klart. Ja.
At den kan man ligesom ikke tage med op til åndens verden.
Nej.
Ja.
Ja.
Og altså og solguden og hvad hedder det, den hellige gral, men det bager, der bliver skænket her,
ja,
er jo også noget at gøre med viljen.
Helt klart.
Ja. Ja. Og noget at gøre med også en eller anden form for selvopoffrelse, at man ligesom løfter menneskeheden i den her vilje, som er uselvisk, en uselvisk handling, ikke?
Præcis.
Som så frelser kvæget menneskeheden.
Ja. Altså man kunne sikkert sige 1000 andre ting om den her myte også, men jeg synes, at vi har været ret godt omkring fiskens tegn, esoterisk set. Så,
jeg tror heller ikke, folk kan klare mere.
Jeg kan heller ikke klare mere, faktisk. Jeg er også ved at være færdig nu.
Ja, jeg tænker, at der er måske nogen, der sidder derude og bedre kan forstå det der med, vi mener med, at man aldrig helt bliver klog på fiskens tegn.
Ja.
Der altid vil være et eller andet savnomsbundet om dem.
Et eller andet
altså,
mytisk.
Det er det, ja. Og det er jo måske det der med at kunne være så på en eller anden måde to steder på en altså på en gang. Det er lidt guddommeligt.
Ja.
Og det er måske også den fascination, jeg har, og derfor jeg kalder dem et fabeldyr.
Ja.
Ja. Men jeg synes, jeg håber også, at det gav mening for jer på den ene eller den anden måde. Eller i det mindste sat nogle ting i gang.
Jeg resonerede et eller andet sted.
Ja.
Bare en lille klangbund et eller andet sted i jer.
Man skal aldrig være bange for de ting, man ikke kan forstå.
Nej.
Fordi det får kun startet vores tænkeevne, som også er en del af de her udviklingsrejser.
Ja.
Nå, Marianne.
Ja?
så sidder jeg jo her med telefonen, og det er fordi, at jeg skal finde dig en lille quiz.
Jeg er meget spændt. Meget spændt.
Altså, jeg vil jo ærligt indrømme, jeg håber virkelig ikke, vi har haft den før. Det er altid min store frygt, fordi altså, jeg faktisk ikke kan huske alle quizzer.
Jamen, vi har også været igennem rigtig mange quizzer undervejs i tidens løb. Altså, jeg kan sikkert heller ikke huske det, vil jeg bare lige sige til... Så, ja.
Jeg vil kalde det her popprinsesserne af fabeldyrenes verden.
Okay.
Ja. De er jo ikke rigtig popprinsesser, for de er meget nichede. Okay. Meget fisket.
Ja.
Jeg føler, de er født ud af æteren.
Spændende. Hvem kan det være?
Men det er tre kvindelige musikere.
Ja.
Sangere.
Ja.
Som er populært kendt.
Ja.
Som du så skal gætte, hvem er fisk.
Så jeg kender dem også.
Det håber jeg. Det tror jeg, du gør.
Okay.
Den ene er Grimes.
Ja,
og det er hende,
godt.
Der har været gift med Elon Musk. Og har to børn med ham.
Har hun to børn med
hun
ham?
Hun har to børn med ham.
Nå.
Okay. Hun er sådan meget fascineret af det her sådan fantasy-verden. Og sådan computerspil og elver-agtige noget. Ja. Ikke? Og
jo.
Sådan japansk.
Hun er sådan lidt esoterisk at se på, vil jeg sige.
I hvert fald meget sådan savnomspunden at kigge på.
Ja.
Så er der FKA Twix,
ja.
Som også er fantastisk og har et helt vanvittigt
fantastisk.
Billeddannende vandtegnsagtigt univers. Lidt ligesom Grimes. Og så er der mystiske, melodiøse Lord. Australske Lord.
Ja.
Ja.
Okay, altså den sidstnævnte kender jeg ikke så meget til, sådan rent udtryksmæssigt, men jeg var... meget besat. Jeg hørte en koncert på Roskilde for ret mange år siden efterhånden. Men der, det var en koncert, hvor jeg sådan sang med på hendes sange, selvom jeg aldrig havde hørt hendes sange før på det tidspunkt. Du ved, jeg var sådan helt fascineret af hende og hørte det der album på repeat efterfølgende. Men om hun er fisk, det ved jeg ikke.
Jeg synes, de alle sammen er sådan lidt mystiske. Det er det, jeg valgte ved dem.
Ja. Altså, jeg synes, det er rigtig svært at finde ud af, om Grimes eller FKA Twix er fisk, fordi FKA Twix giver mig sådan en meget mild, meget drømmende, fantasifuld vibe. Også sådan lidt dekadent på en måde. Og Grimes er bare sådan, som du lige beskrev, altså super sådan fantasy-agtig. Så hun kunne også godt være fisk, men der er også et eller andet, der siger mig, at hun godt kunne være vandbær. Altså noget, sådan lidt mere...
Utræer.
Ja, lidt mere ekscentrisk på den sådan vandbær-agtige måde. Ej, det synes jeg så... Men jeg synes helt klart, jeg synes FK Twix, der synes jeg, der er sådan... Der er altså noget vandtegn over hende. Det er der 100%. Den er svær, Melle. Så er der Lord... jeg tror, jeg går med FK Twix. Ja, det siger
Mæh.
Nej. Er det Grimes?
Det er Grimes.
Nå, okay.
Ja, det er Grimes,
okay.
Der er fisken.
Okay.
Født den 17. marts.
Okay.
FK Twix er jo stenbuk.
Er hun stenbuk?
Født den 16. januar.
Nå.
Ja, jeg er faktisk meget glad for, at du kender hendes tekster så godt, fordi hun har lige lavet sådan en album, hed sådan noget Capricorn et eller andet.
Nå, ej, okay.
Og hvor der er sådan et lille Capricorn foster, altså ligesom sådan den der med ged med fiskehale og sådan noget. Ja, men det var jeg rigtig glad for. Det var min risky business.
Okay, men der har du jo en fordel i, at jeg ikke er overhovedet særlig opdateret sådan popkulturelt.
Altså, så er der Lord.
Ja.
Hun er skorpion.
Nå, så hun er faktisk vandtegn.
Ja, men jeg synes, det giver god mening. Hun er det der lidt...
Ja,
hun
er
sådan
lidt
gothy.
Ja, det er lidt mere goth.
Dybt-agtigt. Hvor at Grimes er den der fuldkommen...
Ja, esoterisk.
Altså sådan Neptun uden grænser fantasi.
Ja, det er rigtigt.
Altså, også det der med, hun jo sådan nærmest tager fantasiens verden med ned på jorden med alle de der vilde tatoveringer, de der scar-tatoveringer, hun har, ikke? Altså, hun ligner jo nærmest en alien.
Ja.
Og jeg ved ikke, om hun har fået lavet plastikoperation med de spidse ører, eller om det er noget, hun får sat på. Men der var i hvert fald snak om det, og sådan,
okay.
Hun virkelig jo sådan transformerer sig til sådan et andet væsen, ikke?
Ja. Ja, den var jo faktisk lige til højre benet.
Ej, det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg valgte dem faktisk, for jeg synes, de alle sammen kunne have fisk.
Ja.
Og fordi jeg også synes, at den der visuelle verden, FK Twix har, er så
vandtegnsagtig. Den er altså også ret fisket. Ja, den er så. Den er meget vandtegnsagtig. Nå.
Men jeg synes jo, altså jeg ved godt, hun er stenbuk, men jeg synes jo, jamen, der er det der kardinal over hende også. Der er ret meget power i hende.
Helt klart meget power.
Men der er også... Ja. Der er også, jeg føler også, der er sådan noget Gemini-agtigt noget over hende.
Ah, ja.
Altså, der er sådan noget fe-agtigt.
Ja, men det var nok den, jeg ligesom...
Altså, jeg ved ikke, hvad hun
er,
om hun
har noget
Gemini.
Det var nok den, jeg måske sådan, altså, tænkte var fisket. Ja. Det var fe. Det var fe-tingen.
Ja.
Nå, ej, jeg synes, tak for en mega god quiz.
Godt resoneret.
Ja, bare forkert. En forkert retning, men tak for dejlig quiz, og tak for en dejlig dag.
Jamen, tak for at uddybe vores bevidsthed i en dejlig times tid. Det var fantastisk. Dejligt en gang imellem at få lov til at dybe rigtig, rigtig dybt.
Ja, fordybe sig. Ja.
Ja, det er det.
Ja.
Det er jo også en del af at være i nuet.
Det må man sige.
Ja. Ikke at haste videre.
Ja.
Jeg håber, at jer, der sidder derude og lytter med, også har tilladt jer at være i nuet, svømme ud i fiskenes store hav af fantasi, kærlighed, frelserånd og bevidsthedsudvidelse. Og så vil jeg ellers bare ønske jer den dejligste, blødeste søndag. Og så håber jeg, at vi høres ved næste søndag.